نحل 125
سر نحل چھوڑو ات بابا ات حسیو آخرے اتما حسو اتم سبق و باب دایت نمبر 114 آخر پوری پلی کے ردو دشی کی تیری تحریمات غیر اللہ و نزل غیر اللہ رد کرن او بے ترغیب ورک توبے تا او دلیل نقلی پیش کر ابراہیم علیہ السلام نا خدا مسئلہ توحید و رد شر ابراہیم علیہ السلام ہم کڑو او کتوے چیز یوازن ان ابراہیم کانا امتن ام یک یوازیو مدلی جماعت کاری کڑو ناو پنز صفات او پنز مرتبے بیان کڑے او بیائی دا یو شبہ اعتراض جواب چھتا سو دے ابراہیم علیہ السلام دے اتباع خبری کوئے او وہی دادا چیانستا بے ملت ابراہیم حنیفا نو دے ابراہیم علیہ السلام پا دین کے خودخاری دروت تعظیم ہوتا سے نکوئے دا اے جواب شوئے انما جوہر السبت واللذین اخترفو بھی دا خاری دروت تعظیم خوپا خلق و مقرر بنی اسرائیل چچا پا دیورت کے اختلاف کرے دا ابراہیم علیہ السلام ملت کے خونو دا خود یہود پا دین کیوں پایوان لازم اس دے آیاتوں کے تراخرہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ترغیب فی التبلیغ رہے تبلیغ تا ترغیب ورکی دا دعوت اور دا تبلیغ بیان ذکر شروع کو جی صورت کے مسئلہ پڑیر زور سارا پڑھائیل ثابت اکڑا اوردے کو پشک باندے او دیور خاص کروئے چی دا اللہ دا توحید دا وعدے او دا احد ایفاؤ کے نقض مکوئے ماتوئے ما انو دا دے وعدی ایفا یو دام دا چی دا مسئلہ دے بیانو شکن نا دے خلقو تو رسولیش نو ترغیب ورکی تبلیغ تا او طریقہ دا بیان او دا دعوت خی خود دعوت بہترین اسلوب اور بہترین طرز و طریقہ اول طریقہ دعوت دری طریقے خی نتیجہ دعوت چھ دعوت کو کی نتیجہ ویسے او بل مسائد دعوت او داغی علاج او درے آداب دعوت اواخر کی بشارت دائی جان بہترین انداز کی دعوت اصول اور دعوت خبر بیان کری طریقہ و آداب اور بہترین انداز سورہ ہجر کے اواخر کے سلس امور بیان کری دعوت نظر تا دعوت طریقہ سرد آداب سرد نتیجے و سرد بشارت دائی ادعو الی سبیل ربک نرابلا الی سبیل ربک لار دمپر ربط دے خلق رابلا بالحکمت پا حکمت سا پاغا پا خو مضبوط خبر سا والموعظت الحسن او پاغا واز نصیت خیلا وجادلهم او جگر قوضی سا وجادلهم جدال جگرک وزی سر بلتی ہی آسن پاو طریقہ مانی چاگر میڈی رکھ ان دربک دے شکر تارم ہوا آرما غفوئے دے بے من پاو چاوانی زلہ چکو براشیین سبیلی دا اللہ دلارینا ہوا آرما دا اللہ پوئے دے بالمحتدین پلارم اندن کو دے آیات کے دا دعوت طریقہ ہے دری خبریں دا دعوت طریقہ دری خبری لی یو پہ اول دا دعوت اہمیت بیان چھو او دو عمر دے عمر دا صدق پار رہی وجوب دا پار او دو مانا دا دعوت پتا واجب و فرض دے فرض و واجب دے دانا چیئر دا مسئلہ بیانو لو دعوت کو دا بچارتا مستحب کاری نو قومے کا ثواب دے وہ کنی نو غارہ میں اخلاص ہے نہ ادو ادو دا حکم دے دا واجب دے فرض دے دعوت دربان اور بادشاہ بانے دا غدا وسع دا غدا علم دا غدا توان مطابق ہے پچا با دعوت چی عالمی نو آغا بانے پا دلائلو پا بیان سرا دا امی سرا امی تا پا سادال پاگو کی دعوت دے چارا مناظرہ ورزی اور مناظری پا طریقہ دین دعوت کی چا سر توری والا زور شاہ ورزی توری پا ذریعہ بانے دعوت کی دین اسلام و دفاع بکی دا مختلف مراتب دی طریقی عالم پا دلائلو امی پا سادہ الفاظو کے مجاہد پا تورا مناظر پا مناظرہ نطور الہی وہ وردائیہ ساتھ ہے چھ دعوت صرف یا مخصوص طرز و طریقے تنوئی آسنا چھ سوال سبدہ چیو کی چھ یا طریقہ دعوت اختیار کرے دا ہوئی دعوت بزدق کرے دا نور نہ دے دا نہ پوئی ہے دا چھ بلکل غلط دا افراد تفرید مسلمانانو کشتا کسو کا دا قرآن طریقے سارا دعوت کئی نو اغبل دعوت تا دعوت نوئی اوی نبت تق دعوت تا دا قرآن نا آلہ دے اوچت تے بہتر دے خدا نے چی صرف دا غلے و قبل سو قبل تر سکے بدعوت نی دا غلط رہا قرآن بارہ کی نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی حاضر بلاغ اللہ ناز بل اغمان زی علیک نزدی اوچت والے خود دے شک دے بنیاد اصل دا ہے خو کہ یو سڑی دا قرآن نور دی یا دا قرآن پدے بانے یو سڑی تا سادہ الفاظ کے دا دین سے خبر ہے کئی نو دام دعوت دا نشی دا دعوت نی نو کو سو دا قرآن پا ذریعہ دعوت کئی دا قرآن پا ذریعہ بانے خلق و اصلاح کئی رابری دین تا نو دغی تا صرف دعوت ہوئی دا بل انکار کی نو دا وضیعت ایک دا ہم دعوت یا سو بل بل طریقہ اختیار ہے مجاہد دے کو تور آخر ہے اور انہ بس دقا دے دین کار دا نور نو دا ہم زیادت ایک پیشتا ہوں مسلمان آنے نو سو کوئی نظر مناظرے کم اور دا طریقہ دا دعوت تے دے یہود سرا نرو سرا مشرکین سرا نووے ٹک دے دعوت ہے سرا خود دا مطلب نہ چھے دق کرے نور بنی نو دارن کو سوک سادر طریقے سرا دعوت کے لگے تبلیغی حضرات اوہی چھنا بر دعوت دق کرے کنور سوک بل سنے کے نظر دعوت سے نظام دیا تک پدی نان پویر وائی دا دمون پدی خلق و پدی تنزیمون کی دا یو تعصب شان پیدا شرے افراد تفرید پیدا شرے نو چھ سو پکم اللہ روان اگر تا دیمو یا بل تا دیم نوی دیو لے زیادت ہے کل کل دا چوشی چھ زمون مرگو رکے دانت معاہدین وی خویا خوی دا علم وساعت نی ذہن کلو نی ناغدہ وی چھ نبت تا قرآن نبغیر باب باورت بل نشتا دام دے زیادت ہے ما توی چھ اول مو قل زان نشور اکڑا پنچ پورے شاتی وجی دام زیادت ہے اگر چھ قرآن دعوت اعلیٰ اوچت و بہتر اور پیغمبر دی مواری اور کارو خدا مطلب نہ کہ سڑے تبلیغی لگیا دے خلق و دمون زیادر خبر کرتے نہ دغا دعوت نہ دے نہ غلط ہے عام دے ہم دعوت دے دین کار نو دارن کہ مجاہد جہاد کئی نو آغا دا دین کار کئی اور دام دا دعوت حصہ دا دا جہاد حصہ دا دن دام جہاد دے ہم جہاد دے کر نو کسو کوئی چھ نہ دغا کار نہ دے نو دام غلط ہے چھو گو ردلہ خو پکار دو چیئے رہا چھر تا قرآن تناسو الہ مجاہدو دا قرآن در سکو اور تبلیغی ہوئی چھنے دیکھ ہوں دا سلور و میاش وکے تلو پکارو نو چھے مجاہد تا سر سلور و میاش صلی اللہ شما تا قرآن تا کی نی دا میدان چھ بسو کی او خو تقسیم دیکن دا اللہ دا دی اغال تا خلی ہے تو دل تا خیز دل تا خیم سوکر اسل غاری چھو طول دین آغا ہر شعبہ لگیا دا محنت کی لگیا دا نو دا پکار داو چی دیو بل سر خپل منس کی مینہ محبت و غورے سر کار کیا او یو بل سر تعاون کورے اصل دین دارے او کنا دا غنی یو بل سر تعصم معلوم دارے چی دا دا اللہ دین نکی دا سر خپل سپاٹی بازیو یا سر اغمی تا بیا غلط ہے دا اخلاص نرے دان نو کو چرتا سب مجاہد را پاسی ہو چی مل دا تبلیغیان و قرآن و روزگار دین کا خو صرف دارے دام زیادت ایک تا دا کار فضیلت اہمیت پختل گئے خدا نہ خون من کار نشتا کچرت دا تبلیغ نی دا دا قرآن دعوت نی نو دا مجاہدین بکم دینا پیدا کی مجاہد خدا اسمان نمرا غرزی کی گئے خدا چی تیار شی گئے نو دا ضروری دا دارن کہ یو سوال تبلیغ جماعت والے ہوئی چھنا بس صرف دا زمون طرز دعوت تبلیغ شده دا صرف تبلیغ رہے نور نگے نو دا دیا گئے بالکل یا کل کل بال بلیغیان کے ناپوئی یا بس نوی ناوی چھو گو رب ازا خودی اسے وقت ضائق زمان پنچویر کی زمان شیو لدیس تے دے بار جاتے ہیں کہ بے بزر کڑے دے زمان دا پل دیدل کتن دی احادیث ما دا دیر استادان نبیری دی او دیر استادان درس مکنہ دی خو دا شیو لدیس تے دا پنچویر دا بار چاہتے ہیں غنتے بخاری و درس عزیز زمان پا خیال پر عمل کے دعوت محدث زنینہ درس و محدث تے عجیبہ خود دا بس دوینا پوری تعلق لری دا کتو پوری تعلق لری چی سارے و دکینی پتو لی چی دا سن علی محدث ناغا انداز دا درس دا حدیث ناغا تبلیزی جماعت را گلے دا بی امتان تا مرگرو خبر اکوار تبلیزی جماعت را گلے وش باچا سے سرا ملو شو پیغمبر بخاری حدیث کال کے پسون علماء تے دا سفارے دی گرا قران او دیت خدمت کی دیا نو سو بیا تبلیغ کی او سو در تدریس کی او دگے سو جہاد کی اوے ہاں نو ایرا وی چیرا بس دیر می سڑے رے او چے دین کارے کوئے دین کارے لے لے سڑے لے لے بوزر گلے او چے دین کارے کوئے نو دا غریب ترا پوئے رو جنا یہ وقت چاہ دہن دا سنو کو لوگ کڑے چاہ لکھا دا تول دے دین شو بیدی نوے چے دین کاری کوئے یا غریب چے پیدا چھے لے او پا خوابا دا پوئے چھے لے ناول ذکر کو لے ہوتے خائی حالان کی دا آغا دا چی زندگی دا شو لدی سے چی دا آغا شپا ورس دا پیغمبر دا احادیث نقل اس کار نشی دا سار دا نو جون در شروع کی نو تقریباً تر دو درو بجو پڑے گا احادیث پڑا ہوئی بس اون علماء ہوتا نہیں او بیا دا اول کار دارے چی بیا اختلا کمرے دا سی دا ترکار ہوتا گا کمرہ داری تا ننو جی نسیوا دا فرض مانزن دا گے کمرے ننو جی بس بیا نال سی دا گا احادیث قتل دا گے کار یہ ذکر کار دے یہ عبادت کار دے یہ حدیث او دا چی زاکر سرین دے چی سرناس تی کل کل ہوا چی جوٹا پیرائشی مدرسے نروزی اور پنچپیر جامع مسجد تا دا جمعے مانزل جی کلو کہ ہو جامع مسجد کی جمع کی گی کر پنچپیر دے مدرسہ دی جمعہ کے جمعے مانزل کی مالتا نہ جامع مسجد کی جمعہ دے پڑا ہوئی شیو لگی سے کل چی دینی گیا پیپ شیف پڑا ہوئی بچا سے بھی دیا خواب بچا ہی دا پیپ شیف نو شیو لگی سے صرف دا جمعہ منزل جی او دا جمعہ پورت دے خو کے پینا سنا تکلیف شوی ان ڈاکٹر و سوی چدا سے چکا ہوا نہ صرف نیمہ گھنٹے لکا سو پر تول افتا کی یو رز نیمہ گھنٹے رو دی دا پیپ شیف دے بگرے پہاڑا گا لارنا اسی نیمہ گھنٹے و تاریم نیمہ سوی دا چی دا چی بس اذر ٹو نمبر تے پنج پیر دے جمعہ ہمارا رسین را وطن تک تے نا سی خبر میں دا کولا کہ کلا کلا دا نا پوینا دا چیش نو دعوت فرض دے اگر دا دعوت ہر شو والا او چر قران اور سنت مطابق قران سنت نہ خلاف نہ دا اصول مطابق پارہ تیری قوانین ہر ترجی او چر قران اور سنت وی مطابق دے دین نو دا دعوت ہدایت قیمتی
لنکوزه و دا داری دا لکتا چه دمر دا اللہ پنامه ورکر دا یو کس هدایت که دل دین ترات لگ
نو دو الى سبیل ربک او بلا لاری دا رب تره خلق
دا رب لاری تا خلق رو بلا سبیل ربک او دو الى سبیل ربک طریقه اس خیل دری طریقه طریقه دا دعوت طریقه دا دعوت صدا ورا
بالحکمه او دین والمعائزه الحسنه او دین وجادلهم بالتي هي احسن
دا دری خبری طریقه دا دعوت یو خلق در رب لا ایک رابر خو بالحکمت پا حکمت سرا حکمت سا تبیر کی حکمت میری کی گی یو ہو حکمت دخل کو حکمت تے چل وال دوکا مداہنت الکو یہ ہے دا مسئلہ بیان ہوئے خطا اس رو دیر پنچویان سختی کا ہوئے دا سے لگ حکمت نہ کارا رکھتے ہوئے حکمت ستا ہوئی مداہنت مسئلہ پٹکا غوال غوال زیر زیر تو چی ہوا ہے نا حکمت نہ رہے بل حکمہ حکمت ستا نہیں رکھی گی حکمت خویو قرآن و سنت تا ہوئی
خلق رابلا دا اللہ لارے تا بل حکمت پا قرآن و سنت ستا دلیل با پداوت کے قرآن یا سنت بھئی
دا دائی دا پارا اول اصول داری چی دے دعوت کئی نو خبر دا قرآن و سنت نا دا قرآن و دا سنت دا دلیل خبر کئی دا کیسو کہانیانو کشفونو کرامتونو خوبون نا خبر نا بل حکمت حکمت دغه ته ویل کېږي مطلب دا چې دایي به د خپل مدعا د اثبات او د مسلې د اثبات دپاره پاخه یقیني دلایل ګوري او هغه به بیانوي نه چې بیانوي دغه ته حکمت ویل کېږي او حکمت قرآن او سنت ته لکه تاسو وګورئ سورة بني اسرائیل دې ته روان دی 39 آیات
ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر تلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه
بقران داركي وي او دامك احكام چه بيان شي دي داركي وي
ذلك دا مما اوحى اليك ربك تدعى نبي چه وحي كده تا تستارا تا تا چستارا کم وحی کڑی رتا من الحکمت حکمت تے
حکمت تے ستا ہوئے وحی تا او گو قرآن یاد نہ کر
ذالکا مما اوحائی لیک کم چتا تا ستارا وحی کڑی رتا من الحکمت حکمت تے
وحی دو کس مرد تا یو جریو بلا خفی یعنی یو قرآن و دین سنت تا دا تا حکمت حکمت قرآن و سنت تا ہوئی یعنی دا دائی دا پارا اول اصول داری طریقہ دعوت دارا چھ دے با خبر گئی نو پا پوخ و مضبوط دلیل بے گئی دا پران و سنت نلے دقی تا حکمت لی لکی مداحنت سوستا ہے لیتا نوی لکی
او دن اصل طریقہ دعوت والمعائزت الحسن
او دعوت کا خلق دا اللہ لارے ترا برا
پا غواز او نسیت خیستا ترا
وعز حسن ستا لی لکی معائزہ حسن یعنی دائی دا پکار دی چی کل دے پلی مدعا تا مسئلے تا خلق را بری نمازہ حسنہ غی تا بھی کی چی پائے چی بشاراتی انعاماتی ورکے بشارتون انعامون دارن دا تخریفاتو دا زواجرو او دا امثالو بیان جی موائزہ حسنہ ستا بھی کی خیستواز چی دا مسئلے بیان سرسر اتخل کو تا دا مسئلے اہمیت و فضائل و بشارات و انعامات بیان کی اور سر و سر نمون کو تخویفات و زواجر اور دا مسئلے دا وضاحت دا پار امثال دا غی طویلی کی گی موائزہ حسنا و دائی دا دیم خبر ادا پکار دا چی خبر کئی دعوت پیش کر مثلا دا توحید مسئلے پیش کرا نو دا توحید مسئلے سرسر دا توحید اہمیت بیان
فضائل بین بیان
نو توحید دا مسئلے دا فضائل و سرہ سرہ بے زواجر و تقویفات دا منکرین و بیان کی چونہ من ادارہ نقصان او امثال بہوئی نو قرآن دا تولی خبری کری کلا توحید مسئلہ بیان ہے نو فضیلت اہمیتی وہ انتدی بے لجنت در کم دا بدر کم دا بدر کم او چسو کیونہ منی لدا آگا دا آگا دا آگا او سرہ میں سالونا دا توحید دا مسئلے دا اثبات دا پار مختلف قسم مسائل نے بیان کری جدا مسئلہ ذہن کی دی توحید سر موازائے دانا چھ پواد و نصیت کے زجر تخویف یا بشارت یا انعامات و بیان نشتا ندا موازائے حسنہ چھے صرف کوتک راوش چیز در درد ناخلا سنگی او یا بلکہ آدھو ترخہ خبر ہے سرنی در طول خوادی ہوئی نا موازائے حسنہ دادا چھے دوار ہوئی فضائلن نو دواجرن انعامات احساناتن نو تخویفاتن او سرد و دار دپار امسان دیتو ای موازائے حسنہ او درم وجادلن باللتی احسن او جگڑا کو وزی سر پاو سیتا چگڑا بیڑی رخ جگڑا سمت لگ دلتا جدال نمراد جدال نمراد دائی دا شبہات و اعتراضات و جواب پخت طریقہ بند دلتا چھتا کل دعوت کے کنا مسئلہ پیشکے اور بیا پا قرآن و سنت و حکمت سرے نو قرآن و سنت مطابق سے بیا دعوت یا خواب پوخ دعوت ہی نئے مخالفین ہم دیلی نئے اعتراضات و شبہات و دربانے کئی نوچے اعتراض کئی کنزل کئی بدل جو ہوئی نو دا کنزل جواب پا کنزل نہ ورکے خواہ البتا دا اعتراض جواب بورکے خوچی دا اعتراض جواب ورکے نو بلتی ہی آسان فطریقے ورکا تو آسان سا شہر آسان ستا ہوئی مناغلہ بان شبہوں کا اعتراض ہوکا نو دا قرآن او دا سنت مطابق ورل جواب ورکا او یا آسان ہی لکی گی خو اخلاق ہوتا جواب والا ورکا خو پا اخلاق و پا دائرہ کے ورکا اگر بانے اعتراض اور شبہ کئی متورتا پا خاندہ کے او دا سی ارزامی جواب ورتا چھے گزارا مخوی او گزارا نی او پا خاندہ بان دیتا ہوئی دا جادے من ملتی آسان بات و تراؤ کا دا اعتراض جواب والا ورکا خو پا خیستا اخلاق و پا نرمال احجاو پا خطری یا جواب نو دا قرآن و سنت نوار کا کنزل ہوتا ہونا کیا ایسی نا کنزل ہوگی کنزل نا خود جنگ جولی کی کن اور دائی سر کنزل خون نکا نو تبا جواب ورکے خو خو اخلاق و پنرم طریقہ او یا جادل ہم بلتی آسن نمرات اغا مجادلی نمرات الزامی جواب ملزامی کن چاگر کم شبہ بتا کرے گا کم اعتراض اکڑے دے دا سی جواب بکا چیدے پر اخپل اعتراض و پر اخپل شبہ کی رائی گیش یہ تو یہ جادہ ہم بل لیتی آتا ہے الزامی جواب چھو دا دا طریقہ دا دعوت چھو اس نتیجہ دا دعوت خی ہاں دعوت دیو کو دا سی بہترین دعوت ہو چی بل حکمہ و پخو دلائل و باندیو والموعظت الحسنہ و بیان کی بشارات انعامات تخفیفات زواجہ و امثالہ او جادہ ہم بل لیتی آتن دائید شبہات ہو اعتراضات و جوابون و الزامی جوابون و پخو طریقہ باندیو دا خودر بہتر دعوت تے کنا دا خود بحثر کن نوری خیال کوا خبر دادا چی دعوت تو کی کنا نو دا دعوت کول و نباد تا زمواری فارغ شوا اس ہدایت کول نو کول دا ورستہ اختیار ننے رکھنے چی دعوت دیکھنے چی ما خودر خشتا بیانو دا قرآن و سنت دا تاریخی مطابق دو سورہ نحل مطابق میں باپ ہوتی خوالو ایمان و مانا مطلع و مانا اللہ ویدہ خلکار بیستان مانا اللہ مانا لے پہ تانیلی دا نتیجہ با اللہ تا پرے تاکار دا قوبت نور دا دی نتیجہ اللہ تا بس پارے سر خلق بے ہوگا نی اور سب اتی انکار ہوگی انہا ربکا بے شکت سارب و آلما و پوئے بے من پاو چابانی زلن سبیلی چی کم راشیوے دا اللہ دا لارینا یعنی زدی بھی یعنی عدی بھی یا دعوت پہ اثر نکی اللہ بھی دلی خبر ہے اگر دمہ ہوگا گمراہے بلوہ وہو عالم ادا اللہ کوئے دل محتدین پلار مندن کو چاہ کی چیزیں گی اگر بستہ دا خبر ہو دوتے ہیں مدہ نتیجہ بھی اللہ ساوا رکھے نفتہ اختیار نہ دا ہدایت نبی علیہ السلام و سلام دے قلب ہے انہ کلا کہا جی منع بستہ ولیکن اللہ یا دی من یشا دا اختیار دا اللہ لستاکار سے بیان وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ دا مصائب دا دعوت خی چه دعوت خو کہے خو پتی دعوالار کے غوائے مصائب ہم رائے جی دادا سے احسان کارنا ہے چه پتی طریقہ دعوتی دا مخ کے چندری مصول خود دا چه دعوت دے دعوت پلار کے دے تکلیفون مصائب رائے جی نو دا مصائب و تکلیفون علاج بچی نو دا علاج طریقہ خی طریقہ رد خائی ویدو طریقی دی دعوت دیکھڑے دے او پناہ کے مسائب تکلیفو نرالل ندو طریقی دی یو دارا چھے تا تے سمر تکلیف رسول دے نو رخصت تا تشتا اقم را تکلیف رو گا او دین صبرو کنو دا صبر ہو گا رے رب دا ربیا اوچت کار ندارا مسائبو دعوت مسائب اور علاج
وہ ناقب تم کا بدلا لہتا سو کوارا مرا رہے ستاسو پہ آخی بو نو بدلا آخ لیتے بھی مسل ماں اور مسل دارے وہ کہ تم بھی چتک لڑکڑے شیر ہوتا اس کا پاگی باندھے سن تکلیف چتا تو درکڑے شیر دے نو دک کمرہ بدلا تیتا بستے شے نو دشمن نو دشمن نتا بستے شے
تکلیف رسول بدلوانا صبر دے اور بچی ہوئی بولے صبر تم
لہو خیر صبر ہوا رہے
کوئی وہ دین کا نقصان رچے دین کے کیا حکم نہ دین کا نقصان رسول شوے دیکھے رخصت نشتا دین تپوس بخام نبی علیہ السلام تو سلام ہارا تو گو ہے نبی علیہ السلام لے چکل ذات تکلیف رسول شوئے نصوی مم اکڑی اور چکل دین تا نقصان رسے دلے دے نا مہربان رحم دل پیغمبر بیان ایزو تیرے پکل لگائی اتا بیا مافی نشت تو بیت اللہ کی دفتہ مکی پو باندے دا بیت اللہ غلاف دلانے ننو تھی ہوتے روئی باس ختمہ ہے دین تے نقصان رسولے دے دین نقصان معافی نشتا تا تا ذاتی نقصان رسولے پا ذاتی نقصان کی تا تا دولائی یا رخصت بے مزیمت رخصت دائی چھے سونے تکلیف رسولے آرام بس اللہ والا والے کوار دے پیرا رہے او بدلے تے غتیشی او دین دارا سبر رکنو ما دیکن اللہ تے پرینا نو اللہ با دے بدلی دے در مطلب دے یعنی دے دعوت پلار کی مسائب او داغی علاج دو خبری
وإن عاقبتم فبدل أخلاه نفاقبوا بدلة واخلاه بمثل ما ومثل داري وقلتم به كي تكليف رسول الشهر وطاوصة بدي بانده ثم تكليف رسول الشهر أغمر بدلة أغسطيش دا مقصد
إجازة كنشتا
ولئن صبرتم أدو سزيمت بيانه ولئن صبرتم أكو صبرمو كو فدي تكاليف مسائب ودعوت ولهو خيرون خام خادا ہوا رہے سوئین دا سب دا پارا دا صبر کو ان کو اللہ بولے بدل ور کی صبر بدل والا اللہ ور کی مردگی میں گلن کی اخیرت کی بجنت ور کی ریب بدل کی خدا عظیمت شو دا بہتر شو اور یاد آگا ماندہ چم کوڑے شو اینا آقاب تم پھر چا توار رہا ہے تستاس ہو فارقی بو رت پہ ہو کے لدہ شیو قرآن رحمت اللہ رہ مانو بیمیس لما پشاندہ اور اکھل تم بے چھے تیرا دکڑے پتا سو اعتراض نے دربان نکڑی اور جا دی ممبل نے کیا آسان اعتراض دربان نکڑیو نچفتا پہ نمبر آئے نتم پہ دقا سرادو کا چھو مقرارا تا بانی رکھ کرو پہ مسئلہ دی تا پہ توحید پہ سنت پہ مسئلہ تا پہ حق مشن نچفتا پہ نمبر آئے تو دلی دی نبیہ پہ کم نقا سرادو کا ٹھیک ہے نا کر مشرق بھی دی تیر دو کی ندانے چی توی خیر دی گی پرے دے نچفتا پہ نمبر آئے رکھ بکے دین تے نقصان رسول ہے ردو کا نو دا مسائب او داغی علاج و طریقہ اس وقت بے وما صبر کہ اللہ دلہ آت تسلیم ورکی او دے آداب دا دعوت خی خی او دریو خبر نور خیال ساتے دعوت اما خی خود طریقہ وا او دا مسائب و علاج ہو اس آداب و پیجنے او دے وز بے وما صبر کہ اللہ باللہ یو دب صبر دویم ورا تاغر علیہم درم ورا تکو کیزے کہ مما یم کرون دا درے آداب تی دائی دا پار او دا دعوت یو وز بیر صبر کوا وما صبر کا انر استا صبر اجر استا دا صبر الا باللہ مگر اللہ سرے یو ما صبر کا انر استا صبر الا باللہ مگر پا انداد دا اللہ رے ولا تحزن علیہم ومغم جنکے گا علیہم پا دیوانی چیمان نروڑی ولا تکو تمگے گا فی زیقین پا تنسیا کے مما را سنم یا یم کنون چی دوی خلاف تدبیرون کئی وز بیر وما صبرك الا بالله صبر کوان دے ستا صبر مگر پا اللہ باندے رے اللہ دے بدلہ در کئی یا باللہ دا اللہ پا امداد باندے رے اول ادب دا دعوت صبر صبر کوان اور دلتے ہو گورا دا صبر حکم یوں حلتے سوئے ولئن صبرتم لگو خیر لصابرین کہ صبر مکن دا صابرین دا پارا ہوا رہا اور دلتے سوئے واس بیر صبر کوان مناغل تے اجازت اور دلتا حکم دے حکم فلازمی فرق پکی سشو ادب دائی دا پارا دارے چھے دائی دا صبر کئی خوالتے ہوئے غرد دلتا ہوئے کھے لیکن فرق تے فرق دارے چھے اگا حکم عام خطاب ہو عام دعیانو دا عام دعیانو پارا دا حکم دے اور دا امیر دا پارا دا امیر خوخر شاہی کرد ناظری تو وہ والی صبر کے گئے وہ بل وہ صبر کہ اللہ بل آغر شرے دے گا نامی نامی اللہ پارا حکم دے پیغمبر تو حکم تو خوبا کے گئے دین اور تو اجازت دے کہ بازیمت عمل کے اوپر اخصد ہو مشر اللہ امیر اللہ اغلا حکم دے وہ بل وہ صبر کہ اللہ بل انہوں دعاوں کے فرق بزدانے ذکر چید عام دائی اور دا امیر منز کے فرق پکاری کر امیر کو غرش سینے والا پکاری غرد سینہ پکاری نواز بیر وما صبر کا اللہ باللہ شیل قرآن رحمت اللہ رہے تو جون کی پنجاب کی اجلاس و پینڈائی کی کہلے چھے شیل قرآن داز سرحد والا پنجپیر والا شیل قرآن امیر غلام اللہ خان چھے غالباً آو آغا وقت وفات چھے امیر دا جماعت دے آلتا ما سروا دا حیات النبی نا آغا وقت کے لئے حیاتیان و فتوے کو لے نواز مسئلہ پنجاب کے دیر زور شور سرو سم دو مخیم وا نو شورا کی علماء پاسی در پنجاب چیرا دا حیاتیان منتا کافر ہو سک حیات النبی نمانی دا کافر اپنے دردہ کو چی منگم پی دا کفر پر پولے دو نو طول اقبل غائیور کرنے نو شیخ خوامیرو آخر کی فیصلہ دوا شیخ پاسی نو دا آیاتی بے وین آقاوتم فآقیو مصر ما اوقیبتم بے ولین سبر لگو خیر لصابرین ورس بے وما صبر کا اللہ باللہ خبر اللہ چھو قرآن یا طریقہ خونے تب تو خی اجازت تے ٹھیک دے ستاسو نمبر پر آئی جنو رد پہ ہو گیا ردو کے پتے گی جسا رکھا او کو صبر ان کو خلی خوزا امیر انو بیٹی تے امیر دتا اس طرح ہم چھو ورس بے وما صبر کا اللہ باللہ صبر پکا ہے ذکر کاری دا کفر فتوہ لگئی نو دا فتوہ کدی عقیدی لگئی چھو دا کافر دی نو مسئلہ دا ہے چھے سڑی کی کفر نہیں ہوتا بھی فتوہ لگئے نو بختل سر رات روزی نو دی بانی اسم بختل سر رات روزی آو کنا دی دا عقیدی نمون دا کافر نوی دا غصی نوی دا کنزل پنیا تا اکل اکل دا کنزل پنیا سڑی کافر ہوئی کن نو چھے کنزل کئی کنزل تی نو دائی دا کنزل نہیں بکا نو سر نا خائی چھے من کنزل ہوئی او وز وز بیر وما سبر کا اللہ بلنا وز بیر سبر کا وکلک شا وما سبر کو انہیستارا سبر وکلکی دل اللہ بلنا مگر پا اللہ باندی اللہ میں امداد کئی او درین دویم عدم والا تازن علیہم مقام جنکے گا علیہم دویدہ وجینا سمانا دائی دا یہ سبر پکار دے یا سبر پمانا دا کلکوئی استقامت ادب کارے چھ دائی دا کلک استقامت والے او درین دا والا تازن علیہم دعوت چھ کلکی نو خلق نمانی کن چھ خلق نمانی مددائی زڑا خفش چھو گو رسو دعوت کم زو مسئلہ بیانو زو وطر زڑا چون او دی بیا خلاف کئی نمانی خدا کو آل سڑی تا پتہ لگی چھ دا کل دعوت کے اور یواز ہے بس از ہم مرگر غدیر آسان شوا از تنجیقی مرگر دا مسئلہ سانا دوست وطا سو غوگی گری او غاور اول کی پنجاب کے بسنگ حالات جس طرح بے غردورے اس کو پیدا سے کم چرتا پاتی بھی سارا چھے نشتا دارنگ توحید سنت مسئلہ بیانو پدے علاقہ کی چھے ماہ والا اور توحید مسئلہ بیانو مدا صرف یوسف سے وہ ملک نیاز سے پتہ سارتا پتہ نشتا مدے سخت وقت گرانا خبر آو دیس باباد پدے سارا چھے بس تیری دون اور یو برا صدا سی بوچی دا غرے ہوئی پدے اسی کافر کو تخکاری دیو گا مون پدے لارو کسون شکلے او داشی او دی علاقہ کی او لے او چت شو مقابلے وی جنگ جگڑے وی زمون مر پاچی خلق گردے دا نو دا واقعی دائی لڑے سخت درد تدرد ملاوی تکلیف چو گو رضی خیر خواہ موزی ما تا رکاوزون جوڑے خلاف کئی پراپیگانڈے کئی نو دا سڑی زر دیر تا تکلیف شنو کل کل ایو بیانوں میں وطن
نلہ وینا والا تاخذان علیہم دعوت کے نو دائی دا پکاری چی کل کل غم تکلیف ملو چی خلق مخالفتو کی نو دا دید ایمان نو علو دا مسئلے نمانو لوجن و دون غم جن کے جمعنی چی دا دعوت نغافر چی دا مطلب اتنے کار دا نبی پاتی نیشی بستا کار مسئلہ بیانو خبگان کیوں کو خدم رمنا چی دا دی کار نا پاتی شی دائی دا دون خبگان نکی چی دا کار نا پاتی شی ولا تا دا رایم لامان او درے مدب ولا تا کو بیزے کی مم آیم کرون اما کئی گا پتن تنگ سیا کی دا وسنے چی دی تدبیرو نا کئی برگار چی دا دائی خلاف تنور چی منصوبی جوڑی گی دا قتل دا وجلو دا بیزتے وغیرہ رائے بارے کی ہوئی چی پدے گا بے صبری نا کئی پدے گا اللہ حل دو بس پدے سے بے صبری نا کئی کار دانا پی پاتی دیش نو تنگ سیا کی بنا رہا چی زبانہ تنگیا را دین اللہ با امداد گئی
بتا او دا شي په کوم ځای چې تاسو راوړل دي تاسو راوړل دا په کاري لپاره دا
کوي دا کوي ارزه کې کیدا ډېر لې تعریفونه دي ډېر واقعات دي چې په دې باندې تاسو باندې ژوند شي شهیدان کړی دي د شریف قران رحمت الله علیه ډېر شاګردان په دې مسلې شهیدان شي دي مسله دا واسانه مسله نه ده دا خو دا ثانه شو زموږ چې ارزه خانداچا شهید په اذان شي په دې په دې معشوقه کې بڑا دیر نمخ کی دا خانداشا شہید مرگرے دا شیخ قرآن شاگردو گلباچے ہوں آغای بار روتی اپا تالیگ وطر دیر کرے وغا تالیگ تلور بانے والے شہید کرے دارنگ مولانا غلام حسین نو پدیم یا گجر کے دا ہم دا دی عجیس دی استاز دیو یا وقت من زوانان سکول کم سبق کوئی چار آغای و مسرح بای ہم دا خانداشا شہید مرگرے دا شیخ قرآن شاگرد علی زہر ورکلی شہید کرے دارنگ مولانا عبدالرحمن صاحب تاسو استاد مولانا عبدالرحمن صاحب دی مولوی صاحب استاد دی رشکین او خار کی آل تے ارشی کرے دا نشر قرآن شاگر دا پا دی مسئلہ تاریخ دے لئے کہ تونہ شہداء پا دی شیوی دی پا دی زمانہ کے پا دی دا غرازی پا دی مسئلہ نا اللہ اس ضرب انا تنگے چی دی کم خطد بیلو نا کئی ولا تکو کی زیر نمی مایم کرو امکی گئے پتنگ سیا کے وہ مکے گا پتنگ سیا کے علاوہ نیم گرو نے چیز کا خلاف تدبیر کی اللہ وہ دی بانے بے صبر کے گما کہ مسئلہ نہ پاتی شتا بلا نہ کامئی اور ایسی دی علاقے کے چاول اور امام مسئلہ شروع کا نو دے سب مخالفت اور وقت من سر مشران ہم نو اور وقت زم کشاو دی عمر کے خنوب دن دنن میں تقریبا انزل لسکال مخیب تقریبا دی نغشی امون اور دی یوسف سے پورا جیرم سمانا والا آگئی زمانے کی نو یو دے کہ ماں تے طالب ہوئے ماں سر سبق کے شریکو اور یو جماعت کے اسے دو ماں تے لے ہوئی زب پتہ کہ کمرہ کے ناس تو موزد تا پلان کے پلان کے پلان کے ناس تو اور یو مشورہ کو رہے چیزے سر سن چھوئی کو یا یو ورطے مڑے کے اخلاص کو چھوٹی بل حلی نشت نا منصوبے او کلوی دے جماعت نہیں ہوئے تے خبر و ختم شن آخر دا منصوبہ کو کامیاب شوا عرضی نو جماعت نہ روز نو تاوی لحسون اموری ویتا سوش لیکن یہ درس ہے اس کی دنیا میں اللہ یہ غم مکہ یہ تدبیروں نے کہی خدا با ناکامی گی وَلَا تَكُو فِي ذَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُ اِنَّ اللَّهَ مَا الَّذِينَ تَقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مَحْسِنُونَ اِنَّ اللَّهَ مَا الَّذِينَ بہت بشارت دائیتا فکرتا تدین اصول و پدے آداب و دعوتوں کو نویات ساتتا اللہ معیت خاصا و نصرت بتا ترشان دے اللہ بتاین بات کئی ان اللہ بے شک اللہ مع الذین خاص مرگرے دا کسان اتقاو چی تقوی اختیار کرا او یاری دا اللہ نو والذین وان کسان ہم محسنون چی دینی کی قوم کیو دل تا بشارت دائی لور کر او بیائے دو شرطو نو لگو دائی لگا بشارت ملاوی گی دا اللہ میت خاصا ملاوی گی او دو شرط دی یو دائی لگا پکار دی چی تقوی پا کی دا شیر بیرت او دا منحیات گنون نزان بچی علب و سر لاللہ امدادی اور دویم هم محسنون اتقو کی دغیت اشارہ دویم محسنون محسنون سمانا احسان ملکی کی دیتا چ دا دعوت کون کے پدے کی عمل ساری ہی در سنت تے بھائی یا محسنون اخلاص پکی احسان دلتا بمانا دا اخلاص یو چی دائی مخلص وی متوید سنتی اور ذہن دائی کے تقوی دے شر برت او دا منحیات و نظام بچ کئی نو ارا ان اللہ مال لذینا اللہ مہیت خاص بھائی اللہ تعالی نے امداد بہت سارے نچے پدی طریقہ دعوت سنو دا کامیاب دعوت سونا بہترین طریقہ کو قرآن دعوت مجیبہ چل خی سنگا چل خی قربان دا اللہ دے کتاب چیز ایسی نجی پر خی کر اور سنگا عجیبہ طریقے سر خدا دا چیز دعوت مجیبہ دا قرآن ماہرین نو آئے علا نو بندہ تو ایسی عجیبہ پی تیرشی تو گورا سنگا عجیبہ قدی بانے پور خلق دا شہر قرآن رحمت اللہ علیہ دا غو استاد و دا غم مجبور اللہ بر دے خلق اللہ پر قرآن کے دا مہارت ور کرے دا قرآن سپیشلستان یعنی دا بل تمکینے دا تو دا جیو کی تیش تو بولا دی سورت نحل خری اور سو یا سنا سنگا عجیبا انداز کرے دعوت طریقہ آداب او دا دعوت اگا مطائب و دا غیلاج او خیر کے بشارت کوئی دا دعا شرکو نہیں بہترین انداز پورے کتاب پی لکھن کی گی پر ادوار یا سنا او دا دعوت طریقہ دا نمتر دعوت طریقہ اختیار ہو رہا ہے اللہ با دعوت کامیاب بہرحال صورت ختم شو صورت کے دو خبرے وے یو نزول عذاب علی الموجودین چیدہ موجودہ خلقم دا اللہ توحید نمانی اللہ وپی عذاب رو لی گی داغی مثالی ہوئی رکم اکی والا اور دین اس بات پر توحید و رب تشک مکمل اور پاغی بان لے دلائل متنویہ پیش کرد اور آخر کے طریقہ دعوت کو
ایک سو اٹھائیس